Háttvirtu tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis, Norður Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég vona að háttvirtur þingmaður fyrirgefi mér það þótt ég vitni Helga bók og segi mikil trú þín kona. Að telja það að það sé beint samband á milli skattlagningar af því tæði sögurum að tala og vaxtana sem að bankarnir krefja. Akkur segi ég þetta vegna þess að bankarnir starfa ekki í neinu því umhverfi sem hægt að kalla með nokkrum hætti samkeppnisumhverfi þannig að þeir hafa allt önnur tök á því að verleggja sína þjónustu heldur en ella væri. Ég verð líka að segja mér það, svo ég vitni nú í annað höfuritt og það þannig að Njáll lét segja sér þrim sinnum áður en hann trúði og ég verð að leið mér að segja það háttirtu þingmaður. Að það verður að segja með það minnstakosti þrim sinnum að það sé leiðin til þess að byggja upp traust öflugt velferðarsamfélag á Íslandi að gefa eftir gagnvart þeim sem standa fjármagnsmegin í tilverinni og þá ekki síst vogun og sjóðunum. Meira en 60% af því sem að á þessa aðila eru lagðir á þessu ári.
Þá svarar andsvari síðar að sinni, háttvirtur sjöundi þingmaður Norðausturkjördæmis,